Goeiedag, welkom by nog aflevering van Viva se Afrikaans Joernaal. Ek is Janne Luther, vandag met 'n bydrae waarvan daar 'n inleiding verskyn het in die rubriek Woordwisseling Beeld Vrydag 14 Junie 2019. Onthou dat jy oudergewoond ook die blaad kan lees by viva-afrikaans.org. Wat het die volgende woorde met mekaar gemeen? Ondeunt, onwrikbaar, ontluik. Ondeunt, onwrikbaar en ontluik. In die eerste plek is al drie komplekse woorde. Komplekse woorde, woorde wat bestaan uit meer as een woorddeel. Morfoloë, mense wat die vorm, die konstruksie, die bou van woorde bestudeer, morfoloë noem sulke woorddele ook morfeme. Onder komplekse woorde tel afleidings en fleksieforme, samenstellings, samenstellende afleidings, samenstellende samenstellings, woordgroepsamenstellings. Dit is die verskillende types woorde wat 'n mens allemaal kan vorm deur basisforme wat ook stamme genoem word, deur basisforme en voorvoegsels en of agtervoegsels op verskillende maniere saam te voeg, op verskillende maniere met mekaar te kombineer. Vergelyk byvoorbeeld die woord skoene. Skoene is 'n fleksievorm, 'n woord wat bestaan uit die basis of die stam skoen, waarby die agtervoegsel e gevoeg is. Nog 'n voorbeeld, onaktief. Onaktief, 'n afleiding wat bestaan uit 'n basisvorm, die basisvorm aktief, en 'n voorvoegsel onaktief. Nog 'n voorbeeld, mosbeskuit. Mosbeskuit is 'n samenstelling wat bestaan uit twee basisvorme. Basisvorm 1, mos, en nog 'n basisvorm, beskuit. Beskuit wat ons allemaal ken, mos, druiwesap wat amper wyn geraak het en wat dan dikwels gebruik word in die kookkuns, byvoorbeeld om konfyt te kook, moskonfyt en dan ook mosbeskuit. 'N Samenstelling. Onderbreking en sê nou maar 7-weeksvaring. Onderbreking en 7-weeksvaring is onderskeidelik 'n samenstellende afleiding en 'n samenstellende samenstelling. En dan is daar nog woordgroepsamenstellings, byvoorbeeld kombinasies soos kruikie roer my nie, kaas en wyn onthaal, woordgroepsamenstellings wat gewoonlik verwys na 'n enkele ding en wat dan gewoonlik met koppeltekens geskryf word. Vir die vorming van sulke komplekse woorde, komplekse, is die belangrikste beginsel, die basiese reël, dat elke lid, elke deel, die basisvorm of meer as een, en elke voor- en of agtervoegsel, dat elke woorddeel tot die geheel, tot die woord as geheel, die nuwe woord as geheel, 'n spesifieke betekenis moet bydra. So 'n woorddeel, 'n morfeem, moet altyd, al is hy hoe klein, 'n eie spesifieke betekenis het wat hy dan toevoeg tot die nuwe woord wat gevorm word. 'n skoen is iets wat 'n mens aan jou voet dra. As jy 'n e daarby voeg, dan beteken daai agtervoegsel meer as een. Meer as een skoen. Skoene. As 'n mens aktief is, is jy besig met iets. As jy voor die woord aktief 'n voorvoegsel on plaas, daai on beteken nie. As 'n mens onaktief is, is jy dus nie aktief, nie ondui in hierdie betekenis, dis die teenoorgestelde aan van die woord wat daarop volg. As 'n mens die dele van so 'n komplekse woord verstaan, nou dan verstaan jy meestal ook die geheel. Mens kan dus sê dat dit ook behoort te geld vir ons drie voorbeelde, ondeunt, onwrikbaar en ontluik. Nou, die voorvoegsels by al drie die woorde is maklik genoeg. On het ons gesê beteken nie, ondeunt, onwrikbaar. En dan is daar die ont by ontluik. Nou, ont beteken dat dit wat daarop volg, dit wat daarna gesê word, weggeneem word. Denk byvoorbeeld aan ontbeen. As mens 'n stuk vleis ontbeen, dan neem jy die been uit die vleis weg. Of ont kan ook beteken om te begin. Dit kan dui op die begin van dit wat daarna kom. Dink aan die woord ontvlam byvoorbeeld, on te begin vlam brand. As iets ontvlam, dan begin dit brand. Die baar, die agtervoegsel in onwrikbaar, baar gee te kenne, dat die voorafgaande ding, dit wat daar voorgenoem word, die genoemde handeling, kan ondergaan, voorbeeld plooibaar, as iets plooibaar is, kan dit plooie vorm, kan dit plooie maak, kan dit in plooie gevou word, een stuk materiaal kan plooibaar wees, plooibaar kan ook figuurlik gebruik word, iemand se story kan plooibaar wees. Wat ons dan laat met die basisvorme, die stamme nie, want elke komplekse woord moet minstens een stam of een basisvorm hê. Ondeunt, as ek die voorvoegsel wegneem, dan laat dit my met iemand wat nie deunt is nie. Ons het gesê onbeteken nie, so as mens ondeunt is, dan beteken dit toch seker dat jy nie deunt is nie, en dan is deunt die basisvorm van daardie woord, of iemand is nie wrikbaar nie, as jy onwrikbaar is, dan moet jy toch seker ook wrikbaar kan wees, wrikbaar, en ontluik, ontluik, as ek die voorvoegsel wegneem, dan laat het ons met luik, deunt, wrikbaar, inluik. Nou, die drie stamme basisvorme, soos het lyk, so op hulle eie, hulle word omtrent nooit meer in Afrikaans gehoor nie. En wanneer jy so 'n woord teekom, wat jy omtrent nooit meer in Afrikaans hoor nie, regverdig dit, meestal 'n besoek aan die wonderlike etymologiebank, etymologiebank.nl, etymologie met 'n I, E-T-Y-M-O-L-O-G-I-E, etymologiebank.nl, die plek waar enige iemand wat wil deesdae maklik die herkoms van Afrikaanse erfgoed uit Nederlands kan gaan naspeur. Deesdae kan 'n mens ook na die Afrikaanse woorde gaan soek en nie meer, soos tot onlangs toe die geval was, net na die Nederlands nie, maar mens kan ook woorde wat opgeneem is byvoorbeeld in die etimologie woordeboek van die woordeboek van die Afrikaanse taal, die WAT, die woorde is ook vindbaar in etimologiebank.nl. Nou, in al die bronne in die etimologiebank kom mense redelik maklik op die spoor van 'n woord se Europese verlede, soos byvoorbeeld dat die oorsprong van Afrikaanse woord ondeunt die Nederlandse woord ondeugend was. So daai deugend is natuurlik dan eintlik op sy beurt nie 'n basisvorm nie, maar 'n afleiding wat bestaan uit deug, waarby weer die agtervoegsel END gevolg is deugend, wat dan beteken het om nie vir iets te deug nie. In die 17de eeu is hierdie woord ondeugend gebruik vir dinge en vir diere, en wanneer dit dan van 'n mens gesê is, het dit gewoonlik onsedelik beteken, wat destyds 'n grove belediging was. In Afrikaans het die beledigende betekenis, saam met die weglating van die middelste g, ondeugend, het ondeunt geword, en die betekenis het dan mettertyd versag en verskuif in wie ondeunt is, sê die HT vandag is maar net 'n bietjie stout, 'n ondeunde persoon is tot kattekwaad geneig, maar ver nog van onsedelik. Wrik, in die tweede voorbeeld, onwrikbaar wrik, is oorspronklik 'n werkwoord in Nederlands, wrikken, wat beteken om iets heen en weer te wikkel, soos byvoorbeeld 'n spyker of 'n paal, 'n mens kan 'n spyker heen en weer wikkel om dit uit 'n stuk hout te trek, of jy kan 'n paal wrik heen en weer wikkel om dit uit die grond uit te probeer loskry. Iets of iemand wat 'n mens nie kan wrik nie, wat onwrikbaar is, hy of sy is dus onbeweegbaar of onwankelbaar of onomstootlik. Ontluik, ont is wegneem, het ons gesê. 'N luik is 'n houtklap of 'n deurtjie voor 'n venster, die ken ons nog, maar in Nederlands is luik ook 'n werkwoord wat beteken om te sluit of om toe te sluit. As iets ontluik word, word dit dus oopgesluit, word die luike dus ontgrendel, dit word weggeneem, dit gaan oop en ontluik by ons dan meestal figuurlik gebruik in Afrikaans, byvoorbeeld van blomme gesê of selfs van die liefde, wanneer mense se harte vir mekaar oopgaan. Afrikaans het nog baie sulke voorbeelde, voorbeelde van verouderde, uitgediende woorde, woorde waarvan ons die oorspronklike betekenis eintlik nie meer ken nie. Woorde wat ons nie meer op hulle eie hoor nie, maar woorde wat nog vir steen vassit, die reste, fossiele, taalfossiele, in komplekse woorde versteen geraak het en daar bewaar word. Voorbeelde van sulke woorde, nog voorbeelde is veearts, tandarts, runderpes, treurmare, voorstewe, achtersteve, nog baie meer. Is arts en rund, soos in veearts en tandarts en runderpes, nog levende Afrikaanse woorde? Ek voel grieperig, ek dink ek moet arts toe gaan of my oupa boer met rundere, soos in Nederland? Nee, ons gaan dokter toe, partyboere, boer met beeste, maar as iemand tandpijn het of as die dier siek is, dan word die afspraak by die tandarts of by die veearts gemaak. Wanneer ons van die dieredokter of van vooral die tandedokter praat, dan word vooral laasgenoemde meestal skertsend gebruik. Soek toch in Netwerk 24 se argief lever vandag 69 onlangse trefsla op van runderpes. Runderpes, een hoogs aansteeklike virusiekte, een siekte wat beeste en ook wild aantas, herkouers, een siekte van herkouers, en toch praat niemand in Afrikaans meer van 'n bees as 'n rund, soos in Nederlands nie. Ons sien hierdie verskynsel ook in vaste uitdrukkings, taal fossiele wat versteen geraak het, in uitdrukkings wat ons nog algemeen gebruik, maar wat 'n mens andersins in Afrikaans nooit meer as alleenstaande woorde sal aantref nie. Byvoorbeeld, 'n hoë dunk van iemand te of goedkoop is duurkoop. Herwaarts en derwaarts, van heinde en ver op heterdaad betrap, hiet in gebied, en dies meer, dunk, duurkoop, herwaarts, derwaarts, heinde, heter, hiet, dies. Dit is allemaal voorbeelde van sulke taalfossiele in Afrikaans. Die snert, byvoorbeeld, wat sommige mense praat, snert verkoop. Die snert was in Nederlands oorspronkelijk ergiesop, so waterige ergiesop, sop, dus met min voedingswaarde, iets met weinig waarde, iets van weinig belang, jy praat snert. Die herkomst van die hekel, wat die mens dikwels het aan sulke snertpraters, hekel, dit is minder duidelik, maar dit lyk asof die woord oorspronkelijk verwant kon gewees het aan 'n woord uit Hoogduits, die woord ekel, wat afkeer beteken. As 'n mens 'n hekel aan iets het, het jy dus afkeer daarvan of 'n renoms daarin, 'n gevoel van weersin, maar daardie hekel is 'n woord wat net nog bestaan in hierdie spesifieke uitdrukking. En dan nog 'n laaste voorbeeld, snars. Snars in Nederlands van die 17e en die 18e eeuw is snars, sê die etimologie woordeboeke, was 'n vinnige teug of 'n vinnige sluk. Byvoorbeeld, 'n haastige sluk uit 'n bottel, 'n snars uit 'n bottel. Nou, hoe die woord die snars beland het, in die uitdrukking, geen snars van iets verstaan nie, geen snars van iets weet nie. Nou ja, ek is bevrees daarvan, verstaan ek self ook nog geen snars nie. Net geluister na nog 'n aflevering van Viva se Afrikaans Journaal. Ek is Jana Liter, tot die volgende keer.